Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Pysyvyys halki vuosisatojen on aina kiehtonut ihmisen mieltä. Tälle harvinaislaatuiselle ikimuistoisuuden lajille on myös koitettu kehittää ikuisuuden arvolle sopivaa ilmausta. Tiedämme marmoriin kaiverretut sanat ja historian lehtien kääntämiset, mutta Etelä-Saimaa-lehden toimittaja Anu Pyyhtiä ylsi Boris Jeltsinin kuoleman jälkeen aivan uusiin sfääreihin, kas näin.
Viikon sitaatti.
Neuvostoliiton vallankaappausyritys ja panssarivaunun päälle noussut Jeltsin välittyivät CNN:n kautta lähtemättömästi maailman verkkokalvoille. Sitaatin lähettänyt Teija Hyvärinen Lappeenrannasta pohtii epätietoisena, missä ne maailman verkkokalvot oikein sijaitsevat. Aristoteleen kantapää ihmettelee samaa ja toivoo, että Etelä-Saimaa-lehdessä ei sentään pyritä Jeltsinin tavoin yhdistämään työelämää ja alkoholikulttuuria toisiinsa, vaikka jutut välillä siltä kuulostavatkin. Tänä vuonna tulee täyteen tasan 116 vuotta siitä, kun USA:n armeijan joukot, tarkemmin sanottuna 7. ratsuväen 500 sotilasta johtajanaan majuri Samuel Whiteside, surmasi Etelä-Dakotassa Wounded Knee-joen luona joulukuisessa paukkupakkasessa yli 300 Dakota-intiaania suuri jalkanimisen päällikön heimosta. Traaginen ja julma verilöyly oli Pohjois-Amerikan parisataa vuotta kestäneiden intiaanisotien päätös, ja siihen loppui myös se Yhdysvaltain sisällissodasta alkanut 30 vuoden ajanjakso, jota perinteisesti pidetään villin lännen aikana. Intiaanit kuuluvat siis olennaisena osana villin lännen tarinoihin, ja uudisasukkaiden taistelu alkuasukkaita vastaan on yksi lännen tarinoiden perusjuonteita. Kaikkihan me olemme oppineet elokuvista, sarjakuvista ja muusta viihteestä, että Buffalo Billin lännen sirkuksessakin mainetta niittänyt istuva härkä oli alun perin merkittävä ja kunnioitettu päällikkö. Miten hullu hevonen eli Crazy Horse oli hurja taistelija ja punasulka oli viisas soturi. Hetkinen, punasulkahan taitaa olla kokonaan fiktiivinen hahmo, joka 70-luvulla seikkaili omassa sarjakuvalehdessään. Samoin fiktiivisiä intiaaneja ovat vaikkapa Yön kotka, joka itse asiassa on arizonalaisen rangerin Tex Willerin navahonimi, Haukan silmä, joka on yksi James Fenimore Cooperin kolmesta viimeisestä mohikaanista, ja Nopsajalka, Edward S. Ellisin seikkailukirjojen sankari. Tämän lisäksi me kaikki tiedämme, miten intiaanit nimesivät hauskasti myös ukkoskeppien ja tuliliemen kanssa länttä valloittaneita valkonaamoja uudestaan. Pitkä tukka oli kenraali Custer, joka sai surmansa Little Bighornin taistelussa. Ratsuväen sapelista sai nimensä monikin pitkäpuukko, ja USA:n presidentti oli tietenkin suuri valkoinen päällikkö. Intiaanien kuvaileva nimenantotyyli on kiehtonut paitsi viihdekertomusten laatioita myös historioitsijoita. Adjektiiveilla väritettyjen substantiivien lisäksi myös hauskat lausen nimet ovat hyvin tiedossa. Tanssii susien kanssa on Kevin Costnerin ekologinen moderni western, jossa valkoinen mies löytää luontosuhteen ja itsensä kesyyntyvän suden avulla. Oikeita intiaaneja taas olivat vanha mies, joka pelkäsi hevosiaan, ja kapteeni Jack, joka tunnettiin myös nimellä mies, jota närästää. Kuitenkin kaikki intiaanitarinoihin vähänkään tutustuneet tietävät, että intiaaneilla oli myös oikeat nimet. Moni näistäkin nimistä on tuttu. Geronimo, Hiawatha, Pocahontas, Winnetou ja Chingachgook ovat kaikki villin lännen viihteestä tuttuja intiaaneja, joilla on enemmän tai vähemmän oikeasti eläneet esikuvat. Kuvailevat intiaaninimet ovat kuitenkin yleisempiä sekä viihteessä että dokumentaarisissa teksteissä. Ne toisaalta tuovat henkilöitä lähemmäksi lukijaa, mutta lopultakin ne myös vahvistavat kuvaa intiaaneista primitiivisenä kansana, joka on henkisesti lapsen tasolla. Mistä intiaanien nimet lopultakin tulivat? Miten intiaanit antoivat toisilleen nimiä? Oliko intiaaneilla nimipäiväkalenteria? Riku T. Hämäläinen tutkii Helsingin yliopiston uskontotieteen laitoksella Yhdysvaltain tasankointiaanien kilpien olemusta, joten hän varmaan osaa vastata. Filosofian lisenssiaatti, intiaanikulttuurien tutkija Riku Hämäläinen, eli mies, jonka nimi on Riku. Mikä on miehiään mies, jos hänen nimekseen on annettu istuva härkä?
Istuva härkä on semmoinen intiaaninimi, jonka oikeastaan kaikki on jossain vaiheessa varmasti kuullut ja tietää, että kyse on Sioux, eli Lakota johtaja Sitting Bullista, Tatanka Jotake oman kansan nimellä. Hän oli erittäin vaikutusvaltainen lakotajohtaja 1800-luvun loppupuolella suurten intiaanisotien aikaan. Istuva härkä sai nimensä isältään. Hänen isänsä oli istuva härkä. Lapsena hänet tunnettiin nimellä, tietysti hänellä oli lakotankielinen nimi. Englanniksi se on käännetty slow ja suomeksi se voitaisiin kääntää hidas. Eli tämä oli hänen alkuperäinen lapsuuden nimensä. Se, minkä takia häntä kutsuttiin hitaaksi, johtui siitä, että istuvan härän aikalaiset ovat kertoneet siitä, että hyvin pienenä lapsena istuva härkä oli hyvin harkitsevainen lapsi. Että ihan vauvana hän ei heti ensimmäiseksi laittanut kaikkea käsensä saamaa suuhunsa, vaan tutkiskeli ja ihmetteli sitä. Mutta sitten myöhemmin aikuisuuden kynnyksellä nuorena miehenä, niin hän sitten, kuten kaikki tasankomiehet, niin pyrkivät saavuttamaan tämmöisiä sotilaallisia urotekoja, ja myös istuva härkä saavutti tämmöisen sotilaallisen uroteon, ja tämän kunniaksi sitten isä antoi pojalleen uuden nimen, istuva härkä. Ja istuva härkä nimi oli tosiaan alun perin hänen isänsä nimi. Hänen isänsä oli nähnyt tämmöisessä uskonnollisessa kokemuksessa, näkykokemuksessa. Hän oli kuullut 4 eri nimeä, ja hän otti itselleen tämän istuva härkä nimen näistä 4 nimestä. Ja sitten tosiaan, kun hän halusi kunnioittaa tätä poikansa urotekoa, hän antoi tämän oman nimensä pojalleen ja otti sitten itselleen uuden nimen näistä 4 näystä saadusta nimestään. Eli hän otti sitten itselleen sellaisen nimen, joka on englanniksi jumping bull, eli hyppivä härkä.
Mahtava tarina.
Jos puhutaan suomenkielisiä nimiä, niin kuin istuva härkä, hulluhevonen, tai sitten englanninkielisiä nimiä, niin kuin tosiaan Jumping Bull tai Crazy Horse tai Horse Capture, niin ne on periaatteessa käännöksiä alkukielisistä nimistä. Mutta ongelma on tässä tietysti se, että usein niissä käännöksissä on virheitä. Eli siinä vaiheessa, kun ne on käännetty englannin kieleen joskus 1800-luvulla, 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, niin sitä alkuperäistä intiaanikieltä ei välttämättä ole osattu kovin hyvin, ja siinä on saattanut tulla käännösvirheitä sitten. Ja sitten ne yleensä vielä korostuu siinä, kun englanninkielisiä nimiä on käännetty suomen kieleen. Koska mikä se alkuperäinen intiaanikielinen nimi, niin mitä se on niin oikeasti tarkoittanut, niin siinä saattaa olla monta tapaa kääntää se englanniksi. Ja myöskin englannista on monta tapaa kääntää englanninkielisiä nimiä suomeksi. Plus sitten vielä siinä virheiden korostuessa, niin niistä helposti sitten saattaa tulla jopa vähän hassun kuulosia.
Herääkin kysymys, että onko järkevää käyttää näitä käännettyjä nimiä?
No, itse asiassa suomalaisten tutkijoiden keskuudessa on viime aikoina keskusteltu tästä hyvin paljon, ja on näkökulmia puoleen ja toiseen. Mutta minun oma henkilökohtainen mielipiteeni on, että niitä ei pitäisi kääntää. Ainoa poikkeus voidaan katsoa sellaisissa, jotka voidaan katsoa olevan jo selvästi vakiintuneita nimiä suomen kieleen. Esimerkiksi istuva härkä, hullu hevonen. Mun mielestä voitaisiin vähän verrata yleiseen tämmöiseen kielenhuollon neuvoon paikannimien kääntämisestä. Että on vakiintuneita käännöksiä, kalliovuoret, suuret järvet, suuri orjajärvi. niin on syytä käyttää niitä vakiintuneita suomenkielisiä nimiä niistä. Mutta sitten jos aletaan puhua jostain sellaisesta pienemmästä paikasta, josta ei ole koskaan suomennettu nimeä, siitä ei ole mitään vakiintunutta, vaikkapa semmoinen kuuluisa intiaani historiaan liittyvä nimi kuin Little Big Horn, niin mun mielestä sitä ei ole syytä alkaa kääntää, eikä nykyisen käsityksen mukaan niin kuin enää aleta niin kuin väkisin kääntämään, niin silloin ne pidetään alkukielisenä ne nimet.
Siis intianeilla on usein lapsuuden nimi ja sitten toinen nimi aikuisuudessa. Oliko se aina näin?
No ainahan täytyy olla tietysti varovainen, jos puhutaan intiaaneista, niin kuin valitettavan usein tehdään, että puhutaan intiaaneista yhtenä ryhmänä. Täytyy ottaa huomioon, että Pohjois-Amerikassakin on ollut satoja kansoja, jotka ovat puhuneet satoja kieliä ja murteita. On ollut hyvin erilaisia kulttuurimuotoja, hyvin erilaisia sosiaalirakenteita, eli täytyy aina olla varovainen, kun yleistää jotain. Mutta hyvin yleinen tapa kyllä oli Pohjois-Amerikan intiaanien parissa, että oli kaksi tai useampia nimeä elämänvaiheiden myötä. Joidenkin kansojen parissa lapselle ei välttämättä annettu sen kummempaa nimeä. Esimerkiksi sellainen Kiowa Apache Jim White Wolf, joka syntyi joskus 1870-luvun lopulla oma elämänkerrassaan, kertoo, että hän eli noin 6-vuotiaaksi asti ilman nimeä, ja häntä vaan yksinkertaisesti kutsuttiin pojaksi. Mutta sitten on semmoisia tapauksia tiedossa, että annettiin heti jo muutaman päivän jälkeen, 10. päivän tienoilla tai jotain, annettiin lapselle nimi. Ja hyvin yleinen tapa oli, että yleensä lapsen isä pyysi jotain joko sukulaista, jotain enoa tai jotain vastaavaa, vähän vanhempaa miestä, tai sitten jotain tietäjää tai muuten hyvin arvostettua vanhaa miestä omasta yhteisöstään nimeämään tämän lapsen. Ja no, tähän tietysti liittyy sitten kaiken näköistä kestitsemistä, ja nimenantaja palkittiin sitten tietysti varallisuuden mukaan ja niin edespäin. Mutta että hyvin yleistä oli, että lapsella oli sitten jossain vaiheessa lapsuudessa tuli joku nimi. Ja hyvin usein se liittyy johonkin joko tämmöiseen henkilökohtaiseen ominaisuuteen, niin kuin Istuvan härän lapsuuden nimi, tai sitten haluttiin antaa joku semmoinen esimerkiksi jonkun isovanhemman tai esi-isän tai äidin nimi tavallaan kunnioittamaan sitä lasta. Tai sitten on ainakin tarinoita semmoisista tapauksista, että just suunnilleen niihin syntymäaikoihin tai jotain, niin tapahtui jotain semmoista niin kuin merkittävää, minkä mukaan sitä haluttiin nimetä tämä lapsi.
Olivatko nämä nimet aina uusia vai saattoiko saada, oliko se semmoista nimipäiväkalenteria tai tämmöistä etunimilistaa, mitä meillä Suomessa esimerkiksi on?
Ei sinänsä, siis ensiksi intiaaneillahan ei ollut etunimiä ja sukunimiä. Oli tiettyjä nimiä, jotka toistui sukupolvesta toiseen ja ihmiseltä toiselle. Ja yksi tämmöinen hyvin tyypillinen oli se, että annettiin esimerkiksi, niin kuin, jotta haluttiin kunnioittaa sitä lasta, tai sitten niin kuin tosiaan esimerkiksi Istuvan härän kohdalla, että sitten myöhemmin aikuisian kynnyksellä tai jopa ihan aikuisena, niin otettiin sitten jonkun tietyn tapahtuman takia joku erittäin arvostetun isovanhemman tai jonkun esi-isän nimi sitten vielä niin kuin sille henkilölle. Mutta mitään sellaisia niin kuin vakionimiä ei ollut, että jos joko lapsen isä, äiti tai sitten se henkilö itse myöhemmällä iällään niin koki jonkun uskonnollisen kokemuksen esimerkiksi, niin sen mukaan saatettiin antaa sitten kokonaan uusi nimi. Tai sitten henkilöhistoriaan saattoi liittyä joku tapahtuma, minkä perusteella annettiin. Esimerkiksi Cheyenneilla semmoinen henkilö kuin Broken Lands, eli särkynyt keihäs, sai nimen sellaisen tapauksen perusteella, että hän tappoi taistelussa viholliskansan miehen keihäällä, ja tässä yhteydessä se keihäs katkesi. Se oli arvokas uroteko tappaa vihollinen keihäällä, mutta sit siinä tapahtui jotain tällaista poikkeuksellista, niin se nosti sen tilaisuuden arvoa plus sitten sen henkilön arvoa, että se nimenomaan tämä nimi liittyy tämmöiseen urotekoon, jota arvostettiin koko yhteisössä.
Intiaani nimet siis avaavat hirmuisen oksiston kertomuksia, tarinoita, uskomuksia. kulttuuria.
Nimenomaan, siis nimenomaan nimet, intiaanien nimet ovat olleet hyvin kulttuurisidonnaisia. Ja nimien taakse liittyy joku tarina. On se sitten dramaattisempi tai vähemmän dramaattinen, mutta joku tarina kuitenkin. Valitettavan usein niistä tarinoista ei tiedetä, koska se saattaa olla, että se on joltain aikaisemmilta sukupolvilta periytynyt, eikä intiaanit välttämättä itsekään ole tienneet enää sitä alkuperäistä merkitystä.
Kaikkia nimiä ei kuitenkaan siis nähty unessa, kuten voisi päätellä kapteeni Jackin intiaanin nimestä mies, jota närästää. Mutta aika paljon saatiin unessa ja uskonnollisissa kokemuksissa kuulostaa siltä, että nämä Pohjois-Amerikan villit, raakalaiset ovat olleet uskonnollisempia ja hengellisempiä tai henkisempiä ihmisiä kuin paavi konsanaan.
Niin, sehän on tietysti ihan niin kuin tulkintakysymys, että mikä katsotaan uskonnollisuudeksi ja mikä on uskonto. Intiaanien kohdalla on erittäin mielenkiintoista todeta sellainen seikka, että perinteisissä intiaanikielissä alun perin ei ole ollut erillistä sanaa uskontoa eikä taide. Ja tämähän ei tietenkään tarkoita, että uskontoa tai taidetta ei olisi ollut, mutta se on ollut niin oleellinen osa sitä elämää, kulttuuria, joka päivää, että sitä ei ole ollut aihetta kategorioida erikseen. Ei voida mennä sanomaan perinteisissä intiaanikulttuureissa, että mistä uskonto alkaa ja mihin se loppuu, tai mikä on taidetta. Taidetta ei ole tehty perinteisesti taiteen vuoksi niin kuin länsimaissa, vaan se on ollut, silloin on ollut joku tämmöinen uskonnollinen tai sosiaalinen funktio.
Tärkeä osa länsimaisessa intiaanituntemuksessa on lounaisella ja erittäin verenhimoisella ja sotaisalla joukolla nimeltään apassit. Heidän nimipolitiikassaan lienee jotain outoa, koska en ole koskaan nähnyt Geronimolle tällaista hassua kuvailevaa nimeä.
Geronimohan on muiden antama nimi. Sehän ei ole apassi-nimi alun perin. Itse asiassa Geronimon alkuperäinen nimi tarkoitti jotain sellaista, mikä voidaan suomentaa hän, joka haukotteli. Että se siitä apassien sotaisuudesta.
Mahtavaa. Nyt ymmärrän, miksi tätä sotaista vaikutelmaa ja seikkailukirjoja kirjoittavat kirjailijat eivät ole käyttäneet Geronimosta hänen intiaanin nimeään. Sieltä saapuu hän, joka haukottelee ja tuhoaa poloiset uudisraivaajat. Kysytään vielä lopuksi, että millainen olisi miehiään mies, jos hänen nimensä olisi seisova pöytä?
Ensiksikin täytyy tietysti muistaa, että intiaanien nimet ovat olleet kulttuurisidonnaisia. Ja no, kun mietitään seisova pöytä, niin sillä voidaan oikeastaan tarkoittaa kahta asiaa. Joko pöytä, joka seisoo, tai sitten meille jokaiselle Ruotsin laivalta ja muualta tuttu seisova pöytä. Niin seisova pöytäniminen intiaani on periaatteessa mahdoton, koska se ei liity millään tavalla perinteisiin intiaanikulttuureihin. Mutta sitten jos leikitään ajatuksella, että tämmöinen intiaaninimi olisi, niin tässähän voisi sitten nimen taustalla olla vaikkapa henkilöhistoriaan liittyvä tarina. Henkilö, jonka nimi voi olla mikä tahansa toinen, on syönyt itsensä vaikkapa kipeäksi seisovasta pöydästä ja koko oma yhteisö muistaa tämän tapauksen vielä vuosien jälkeenkin.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele Aristoteleen kantapään netissä www.yleradio1.fi/Aristoteles.
Seuraavaksi Aristoteleen kantapään viikkokatsaus. Tämänkertaisella yleisön osastollamme pohdimme, mitä tarkoittaa, kun antiikkia antiikkia -ohjelmassa nähdään parhaita paloja muuramelaisten esineistä. Lisäksi kerromme, että Vaasasta voi lentää suoraan aurinkoon. Rauno Eerik lähetti A. Aristoteleelle DigiTVn antiikkia antiikkia -ohjelman esittelyn. Se kuuluu näin. Arviointitilaisuudessa nähdään parhaita paloja muuramelaisten esineistä. Rauno Eerik toivoo, että arvokkaita esineitä ei rikottaisi palasiksi. Aristoteleen kantapääkin muistuttaa, että sirpaleet eivät aina tuo onnea, ja epäilee, että esineiden arvo ei tässä tapauksessa nouse, vaikka niistä esiteltäisiin vain parhaat palat. Sanomalehti Pohjalainen otsikoi aurinkolomamatkoista kertovan juttunsa seuraavasti. Vaasasta voi lentää suoraan aurinkoon. Nimimerkki Nesto ilahtuu, että vihdoin avaruuden valloitus tulee kaiken kansan ulottuville. Hän kuitenkin toivoo, että lennot toteutetaan, ainakin näin aluksi, vain öisin, markkinoiden ylikuumenemisen välttämiseksi. Aristoteleen kantapää arvelee, että suoraan aurinkoon lentämisestä tulee varmasti suosittua, sillä tanssitaanhan jo tähtienkin kanssa.
Viikon fraasirikos.
Me käytämme usein sanontoja ja kielikuvia, joissa mainitaan jokin esine tai asia, jota ei enää ole olemassa oikeastaan muualla kuin kyseisessä sanonnassa. Tällöin tarvitaan hyvää muistia ja kielikorvaa, jotta sanonta menee oikein. Muussa tapauksessa niille, jotka vielä muistavat esineen tai asian, voi syntyä hassu tai peräti harhainen mielikuva tapahtumien kulusta. Me kaikki emme voi olla arkeologian ylijumalia ja tuntea kaikki vanhat esineet kuin kotiseutumuseon elinikäinen hoitaja. Mutta jotkin vanhat esineet kuuluvat yhä siihen kuuluisaan yleissivistykseen. Yksi tällaisista asioista on tiimalasin ja suurennuslasin ero, joka on lehtitietojen mukaan pahasti hämärtynyt kouvolalaisen PK-lehden elokuva-arvostelijalla. Hän kirjoitti hiljattain The Queen-elokuvan kuningattaren henkisistä paineista prinsessa Dianan kuoleman jälkimainingeissa seuraavasti. Tiimalasin alle joutuu etenkin tunteitaan pihtaava kuningatar. Voi olla, että Kouvolassa on aivan omat tapansa käyttää tiimalasia. Aristoteleen kantapää ja vihjeen lähettänyt kuuntelijamme nimetön muistelevat kuitenkin kaihoisasti niitä aikoja, jolloin kuninkaallisten elämä oli pelkästään suurennuslasin alla, niin kauan kuin heidän tiimalasissaan riitti hiekkaa. Aristoteleen kantapään fraasirikososaston tekisikin mieli täräyttää Kouvolaan semmoinen tuomio, että tiilenpäitä luettaisiin suurennuslasilla monen tiimalasin ajan, mutta tyydymme komentamaan. Katukaa tekojanne.
Viikon sitaattivinkki.
Lännen elokuvat ja lännen sarjat eivät moneen vuosikymmeneen ole nauttineet sellaista suosiota kuin kulta-aikoinaan. Länkkärien tehtailu on loppunut, mutta tämä takaa toisaalta sen, että harvat tehtävät westernit ovat sitten sitäkin laadukkaampia. Yksi tällainen ilonaihe on televisiossa puolentoista vuoden ajan pyörinyt lännen sarja Deadwood. Sarjaa on ylistetty ja palkittu moneen kertaan, mutta nyt kehotamme nauttimaan sarjan puheen parresta. Paljon on kiistelty siitä, että sarjan henkilöt kiroilevat yhtenään, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt se, miten sarjan puhe yhdistää riemastuttavasti 1800-luvun lopun viktoriaanisen kaunopuheisen Englannin krumeluurit ja rajaseutujen rankan elämäntyylin suorapuheisuuden. Deadwood pääsee siis jo kielen tasolla siihen, mistä kaikissa westerneissä pohjimmiltaan on kyse, inhimillisen sivilisaation ja villin luonnonjärjestyksen ristiriitaan. Tai freudilaisesti sanottuna libidon ja yliminän jatkuvaan valtataisteluun. Kaapelikanavien katsojat pääsivät pari vuotta sitten seuraamaan toista laadukasta modernia lännensarjaa. Minisarjassa Into the West seurattiin kahden nuoren miehen, valkoisen ja intiaanin vaiheita sisällissodan jälkeisessä lännessä. Sarjan valkoinen päähenkilö Jacob Wheeler jätti taatun tulevaisuuden vanhempiensa tilalla ja lähti tutkimaan kalliovuoria uudisraivoja Jebediah Smithin kanssa. Retkikuntaan kuului monenlaisia ihmisiä ja seuratessaan eräällä taukopaikalla miesten ryyppäämistä ja huoraamista, vanha ja viisas vaeltaja Smith tokaisi nuorelle Wheelerille kuin ohimennen keskikokoisen yleisviisauden. Villi länsi on paikka, ei mielentila. Tässäpä Aristoteleen kantapään viikon sitaattia vaikka pidemmäksikin aikaa, ja mikä parasta, se pätee muuallekin. Vappu on päivä, ei mielentila. Keikkabussi on paikka, ei mielentila. Euroviisuvoitto on viihdeohjelmaa, ei mielentila.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.